Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Мене звати Олексій Погорєлов. Ми розпочинаємо передачу «Християнство сьогодні» і вітаємо пана Юрія Чорноморця, доктора філософських наук, професора релігіознавця. Вітаємо вас, пане Юрію.
Слава Ісусу Христу!
Сьогодні в нашій передачі ми будемо обговорювати три питання. Якщо встигнемо, від України і до світу. Перше питання щодо зустрічі Ради українських церков та релігійних організацій з представниками влади, а саме зі спікером Олександром Турчиновим та прем'єром Арсенієм Яценюком. Чи можна сказати, що це, бо так в деяких ЗМІ було охарактеризована ця зустріч, що це новий виток в розвитку відносин держави і церкви, що ця зустріч нарешті пройшла відкрито і конструктивно, і що це в цьому є перспектива до нових взаємовідносин. Як на вашу точку зору, що це була за зустріч, які перспективи, чи можна говорити про якусь тенденцію зміни церковних і державних відносин?
Ну, так, можна говорити. В принципі, найважливіше, що на зустрічі відмічалося, що за ці кілька місяців правління нового уряду було зроблено більше в багатьох сферах державою, ніж взагалі за правління попередніх урядів. Тобто уряд Арсенія Петровича Яценюка, він демонструє таку небувалу відкритість до всіх питань, які ставить Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій. Все це пов'язано з тим, що сам особисто Арсеній Петрович розбирається в цих питаннях, а також у нього є дуже хороші радники, як, наприклад, особистий радник прем'єр-міністра з релігійних та етнічних питань Віктор Євгенійович Єленський, знаний релігієзнавець, і вдається знаходити юридичні дійсно рішення, які б не порушували принцип світськості нашої держави, але в той же час вони сприяли повному задоволенню прав віруючих, причому всіх конфесій, причому так, я б сказав би, що відбуваються надзвичайно великі реформи в сфері освіти, і духовна освіта набуває визнання державного на кінець-то. І все це пов'язане великою мірою з діяльністю саме теж, скажімо, такого одного з найближчих соратників Арсенія Петровича Яценюка з Лілією Гриневич, її діяльністю, тому що фактично це завдяки її такому промоутерству є відповідні положення в новому законі про освіту і, відповідно, знов таки, за сприяння міністра освіти сьогоднішнього вдається, скажімо так, якось продумувати механізм впровадження цих новацій в життя, великі подвижки з капеланською службою. Також, скажімо, на рівні прем'єр-міністра вдається вирішувати різні кризові питання, які час від часу виникають. Я не скажу, що всі. Але, скажімо, ті питання, які дійсно в компетенції, скажімо, влади, уряду, вони сьогодні не заболтуються через там, що треба погодити з 20 міністерствами і тому подібне. Вони напряму вирішуються. Це надзвичайно важливий ефективний шлях. І, скажімо, коли Арсеній Петрович розповідав про це, то він розповів трошки це в такому руслі, що це поступки такі певні традиціоналістам, і, скажімо, там були невдалі вирази про те, що тепер в школі будуть навчати дітей там якимось там божественним істинам чи ще щось. Але це треба оцінювати, що це не клерикалізація, а це просто, ну, під час імпровізації своєї невдало висловився Арсеній Петрович. Тому що, в принципі, уряд на рівні правової продуманості якраз не допускає того, що буде проповідуватись там Бог, Божі істини і тому подібне. Ми не повертаємось до закону Божого. Да? І навіть такий предмет, як основи християнської етики, він все-таки є, скажімо так, науково збалансованим, педагогічно збалансованим, щоб не повертатись до якогось там викладання закону Божого. І щоб це не не було таке, ну, розумієте, ми живемо в часи постмодерну, навіть не модерну, да? Не повертатись до якихось фундаменталізмів, до якихось того, що пов'язано з традиційним суспільством і з таким якимось консерватизмом, який не потрібний українському суспільству, а щоб саме ось той потенціал до змін, ось той потенціал, я б сказав би, християнського і взагалі релігійного громадянського життя, ось такого, коли церкви виступають як такі лідери громадянського суспільства, щоб цей потенціал, він в усіх сферах, починаючи там з освіти, з капеланства, він реалізовувався, соціальне служіння, щоб активізувалося. І, скажімо, якщо говорити, то це такий етап, якби такого практичного втілення тих всіх мрій, які колись прописувались церквами, що церкви, вони хотіли партнерських відносин не з окремими міністерствами, а ось з
і не окремі взагалі. Церкви.
Да, і не окремі церкви, а ось так. І сьогодні Всеукраїнська рада церково-релігійних організацій, вона має з урядом справжні партнерські відносини, взаєморозуміння має. І це новий етап, це б я сказав би така, ну, нормальне життя, яке повинно бути.
Пане Юрію.
Ось тут один момент, який нас треба замітити, що і ось це життя триває, да? А в цей час той орган, який повинен відповідати за релігійну політику, департамент у справах релігії, національностей, Міністерство культури, він взагалі не працює на цьому рівні. Він нічого не вкладає в це становлення нових відносин. Взагалі він якось заморожений і випав з усього поля. Ось це недопрацювання, воно, скажімо так, турбує, тому що, в принципі, скажімо, якби цей департамент проявляв таку активність, як особисто Арсеній Петрович, як його радники, як, скажімо, соратники його, то ми б взагалі за ці місяці мали б ще більше напрацювань позитивних, від яких користь була, по-перше, державі, по-друге, громадянському суспільству і, по-третє, самим церквам та релігійним організаціям.
Я хочу нагадати, що це передача «Християнство сьогодні» з Юрієм Павловичем Чорноморцем, доктором філософських наук, професором, релігіознавцем. Ми говоримо, ми заявили про три питання, зараз розглядаємо перше, зустріч Ради, Всеукраїнської ради церково-релігійних організацій з очільниками нашої держави. Ви, шановні радіослухачі, маєте можливість долучитися до нашої розмови, зателефонувавши в ефір за номерами 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Нашим користувачам інтернет ми запрошуємо вас дописувати на Skype Радіо Марія FM 69-68 та на Facebook Радіо Марія. Приймаємо ваші повідомлення, будемо зачитувати, коментувати. Тому, будь ласка, пане Юрію, чи це є невідворотна тенденція, яка обумовлена ось дозрілістю держави, її очільників, в принципі, структур для нового етапу діалогу з церквою? Чи це ситуація часу? Ось зараз є війна, держава слабка, і вона потребує сьогодні союзників. Завтра, коли ситуація зміниться, все може повернутися назад. Як ви вважаєте?
Ні, тут, розумієте, об'єктивні історичні зміни, да? Тобто, ось становлення, ну, спочатку була така пострадянська система відносин, да? Де держава і церква, вони взаємовідчужені, і де держава намагається контролювати якимось чином церкви через якісь механізми всякі, починаючи від СБУ і закінчуючи районними адміністраціями. Потім тривав етап такого лібералізму, коли дозволено практично все, і навіть те, що повинні були б забороняти, враховуючи там нанесення шкоди фізичному і духовному здоров'ю громадян, воно все дозволялося, і був такий етап ліберальний і так далі. Але хочемо, ми не хочемо, вже триває кілька років стихійне становлення цієї моделі партнерства, от як в Німеччині, цього партнерства держави як цілісності і церков як цілісності. І ось тут можемо сказати, що ну, це така історична необхідність. Але можна йти в руслі цієї історичної необхідності, як чинить Арсеній Петрович, відповідно, його кабінет. А можна чинити цьому спротив. І ми бачимо, як Янукович, він чинив цьому спротив. І він не давав втілитися цій партнерській моделі, яка давно назріла. І ось тут момент такий, відповідно, що ну, завтра, може, буде інший прем'єр-міністр. Да? І ми побачимо, може, повернення до цієї політики, скажімо, або пострадянської, якихось преференцій, якимось церквам. І ми сьогодні вже бачимо, що на місцях деякі там голови району адміністрацій втручаються в релігійну політику і говорять, кому в який патріархат переходити. І це тривожна дуже тенденція. І, скажімо так, держава може дискредитувати фактично себе ну, таким поверненням до радянських якихось методів релігійної політики. Або ми можемо повернутися до такого лібералізму, що в релігійній сфері ми дозволяємо все, що завгодно, нічого не контролюємо, не потрібні нам партнерські відносини, нічого не потрібно, і в результаті кожен біля свого розбитого корита. Да, і будуть писати в еміграції спогади, які ми були хороші, але нас не зрозуміли, і релігійні діячі будуть таке писати, і державні діячі. Не дай Бог, щоб це сталося. Або буде все-таки продовжена оця лінія на системне становлення партнерських відносин, причому починаючи від того, що вони повинні бути прописані в Конституції. Зараз ось Всеукраїнська рада церково-релігійних організацій, вона предметно займається тим, що прийняти участь в конституційному процесі, коли прописується нова Конституція, і відповідно, щоб в новій Конституції були нові формулювання, щоб вони теж були європейські, да? Щоб вони були теж цивілізовані і тому подібне, але щоб в них було менше залишків радянщини, менше залишків взаємного відчуження, тому що всі ці формули про те, що абсолютне відділення від школи, від держави, вони на сьогоднішній момент заважають вже. Тому що потрібно навпаки прописувати, що партнерські відносини з традиційними для України церквами. І відповідно потім тлумачити, хто це є такі традиційні, чому це. І треба робити так, щоб ну, в результаті у нас не було так, скажімо, як в Російській Федерації, де одна церква, вона підмяла під себе все, і там вона сама є продовженням державного апарату. А треба робити так, як є, скажімо, ну, там, в Німеччині, в Італії, як є в Угорщині, як є в Польщі кінець кінцем, ну, наш сусід найближчий. Тобто є конструктивна взаємодія, і, скажімо, є певні межі, да? І церква завжди знає межі своєї компетенції, держава знає межі своєї компетенції, але це не заважає плідному такому діалогу і плідній взаємодії на користь суспільства. Тобто ставити не користь церков, що ми поступаємося церквам, вони хочуть партнерських відносин. Церкви і так все нормально, да? Церкви моляться і все хорошо, але церкви говорять, що відповідно є потреба в суспільстві для того, щоб ми приносили більше користі. Давайте встановимо ці партнерські відносини. Тобто церкви ж не хочуть собі особисто, вони хочуть попрацювати на загальне благо суспільства. І це величезний потенціал, що всі церкви там, всі християнські, да? Православні, католики, греко-католики, протестанти, мусульмани наші, євреї наші, що всі вони хочуть попрацювати на загальне благо суспільства, виконуючи загальні правила. Не так хаотично, що хтось з кимось знайомий, тому тут більше прав, тому а там менше прав і тому подібне. Якщо буде ця партнерська модель, то відповідно і відпаде дуже багато проблем, які є на всяких місцевих рівнях, що когось кудись не пускають. Тому що навпаки, коли є партнерська модель і Всеукраїнська рада церковно-релігійних організацій як єдиний цілісний партнер взаємодіє, то тоді вона починає говорити, що таким-то церковним церквам давайте там на заході трошки допоможіть, а таким-то церквам на сході допоможіть. І якби так, таке вирівнювання, воно би відбулося, не дивлячись, скажімо, на настрої місцевих керівників світських і місцевих керівників релігійних. Тобто можна було б напрацювати ось такі правові механізми і певну культуру взаємодії напрацювати. Ось це, якби ми опустили той консенсус, який є на рівні Всеукраїнської ради церков релігійних організацій нижче, то ми б досягли такого суспільства взагалі взагалі толерантності дуже високої. Ми взаємодії і такого, як християнство прямої дії, да? Коли б відповідно, не лише християнство, але, скажімо, інші релігійні конфесії вносили б свій такий вклад в скарбничку загально. І це була б, можливо, нова така оновлена на Україна дійсно і не коротший шлях до цього був би. Тому що потенціал у церков дійсно не розкритий, він величезний.
В чому він полягає, ось цей нерозкритий величезний потенціал церкви?
Церкви можуть бути, по-перше, ідейними провідниками на суспільства, коли йдуть реформи, да? Тому що це дійсно дуже болісний процес, і якби коли церкви разом одним голосом будуть говорити, навіщо необхідно це оновлене суспільство, чому ми повинні до нього перейти, то відповідно для людей це буде легше. Тобто таке ідейне лідерство повинно бути. Друге, це соціальні проекти. Тобто церкви повинні впрягатися і дійсно тягнути все, що вони можуть, да? І не маскуватися під те, що це якісь там парацерковні організації. Дійсно говорити, це ми робимо як церква. Да? Відповідно, як на Майдані. Церкви відкривали свої двері, і в тому числі от всі знають, що Михайлівський монастир відкрив свої двері, але що в той же день відкрив Олександрівський собор 30-го числа, ще вночі, і ніхто не знає. Католики теж вчинили дуже добре. От. Відповідно, ось така модель, я б сказав би, суспільство відкрило свої двері, тому що тоді церкви відкрили свої двері. І ось зараз такий момент, що необхідно ним скористатися заради загальної користі суспільства. І відповідно привнесення всіх таких речей, як капеланство, як в освіті. Я б сказав би тут не лише душпастерська така функція, про що думають часто самі церкви, а функція така цивілізаційна. Тому що якщо всі ці ініціативи вибудовуються культурно, толерантно, вибудовуються продумано, то вони мають такий роль цивілізаційного ферменту, культурного ферменту, який структурує всі відповідні процеси і нормалізує їх. І відповідно така культурна роль величезна, культуротворча, зокрема київської традиції християнської цілісності, вона
тобто,
могла би бути величезна.
Фактично мова йде також і про те, що українська церква, християнська церква в Україні, вона має тяглість 1000 років. Українська держава є 20 років. Тобто церква може привнести в партнерських відносинах з державою ось цей елемент тяглості, історичності.
Так. Тим більше, що наші церкви традиційно і релігійні організації, до речі, вони традиційно зорієнтовані на взаємодію з суспільством. Вони традиційно були так в важких відносинах із державою. І тому ці церкви, скажімо, вони дійсно розуміють сьогодні потреби суспільства як цілого. І вони не роблять так, як в Росії, де церкви ламають разом з державою суспільство через коліна і роблять все, що хочуть там. Впроваджують нові будь-які проекти, не зважаючи на запити суспільства. У нас церкви все-таки відповідають виключно на запити суспільства. От.
Я запрошую наших слухачів долучатися до цієї розмови. Нагадую, що це передача «Християнство сьогодні». Телефони. Ми говоримо з паном Юрієм Чорноморцем, доктором філософських наук, професором, релігієзнавцем. Телефони ефіру 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Пропоную перейти до другого питання, яке ми анонсували. Ось ми, які настільки зосереджені на подіях в Україні і вважаємо, що це такі події, які також привертають увагу цілого світу, і це правда. Але якщо подивитися на стрічку новин різних ватиканських ресурсів, то проблема, наприклад, християн в Сирії, в Іраці, іракська держава джихадистська, яка формується на цих теренах, відповідно, консолідовані зусилля світу, в тому числі Америки, щодо протидії цим агресорам, вона є, відповідно, набагато більшою, значимою, ніж події в Україні. І часто у нас ставили питання, чому папа так якось мляво реагує на події в Україні. Чому, власне, Ватикан, можливо, ну це питання менше-більше досить складне, але так видається, менше уваги приділяє Україні, ніж подіям на Близькому Сході. І що взагалі там відбувається?
Давайте, ми подумаємо знову-таки про неспівмірність цього моря крові все-таки, яке є, моря страждань і загибелі цілих ідентичностей, яке відбувається на і нашої ситуації. Давайте ось подивимося. Я назву один приклад халдейського християнства. Так, є давня халдейська церква, це ще дохалкідонська церква, і відповідно там, до речі, деяка частина вона в унії з Римом, деяка частина так самостійно і залишилася. Ось був до Другої Іракської війни був мільйон цих халдейських мусульман.
Християн,
халдейських християн. Це халдейське християнство. Значить, на момент появи цієї терористичної держави їх було вже півмільйона. Тобто, велика кількість людей переселилася в діаспору, тому що раніше в діаспорі була значна, але це біженці, це все проблема. Відповідно, там втрачається, навіть якщо це біженці, втрачається та оригінальна традиція, яка була на місці, а там же ж літургійна творчість велика і так далі, тому що вона найбільше розвинута в сирійському, в іракському християнстві. Тому що там, нас більше звертають увагу там на розвиток богослов'я, а вони прославляли Бога не через богослов'я, а через літургійну творчість. Вони весь час молитви, літургійні, цю традицію, тисячоліттями і зберігали те, що було різноманітне, не зводили до якоїсь єдності. І, скажімо так, напрацьовували щось нове. Це просто був їхній внесок такий дуже важливий для нас, і взагалі дуже цікавий такий досвід. Потім, бачите, з'явилася ця держава терористична, джихадістська, і вже їх тільки 200 тисяч там на місці. Тобто велика кількість загинула, велика кількість встигла втекти, що до кінця ми не знаємо, скільки загинуло, скільки змогло втекти. Але, в принципі, розумієте, за кілька років там з мільйона до 200 тисяч, а 4/5 пропало.
Причому це й один приклад лишень халкідонських, до халкідонських церков.
А, в принципі, ж розумієте, що, наприклад, там сама внутрішньоісламська теж трагедія, да? Наприклад, цим терористам допомогли інші угрупування суфіїв взяти Мосуд. А потім тут же ці терористи з цими суфіями починають розправлятися. Розумієте, це внутрішні там теж трагедії, тому що, ясно, що це не загибель християн, але, скажімо, це теж болить, тому що там теж величезні жертви. І люди вбивають один одного. Це є море крові, якого в Україні, слава Богу, такого моря крові немає все-таки. І, відповідно, те, що папа звертає увагу таку велику на це зрозуміло, тому що це не просто велика рана, да? Це величезна рана на тілі людства, на тілі церкви Христової. І це дійсно надзвичайно болить. Але можна сказати також, що папа молиться дуже багато за Україну і все-таки висловлюється щодо України. Але знов-таки його намір є такий, що, ну, скажімо, зберегти добрі відносини з усіма православними. І все-таки не показати їм, що ми тут втручаємо, що якась рука Ватикану тут керує майданами, там, і постмайданним суспільством. Тому що і так йдуть такі звинувачення від російської церкви, які абсолютно безпідставні, які просто спрямовані на те, що існує покращення православно-католицьких відносин. Причому з усіма церквами, які більш ліберально налаштовані, більш консервативно налаштовані, і крім Російської православної церкви. Треба якось пояснити, чому всі православні церкви помісні, вони відкриті на сьогодні до Ватикану. Ось буде візит папи до Стамбула, до Константинопольського патріарха. Будуть нові мирні ініціативи по об'єднанню православних і католиків, по досягненню співпричастя все-таки в цьому поколінні. Відновлення єдності церкви першого тисячоліття. Тобто без змішання традицій, без уніфікації, що кожен залишається при собі, при своєму богослові. Але все-таки грецький спільний символ віри, все-таки спільне причастя, все-таки якісь поступки соборності церкви, які всередині католицтва відбулися, все-таки це застосувати до всього тіла історичного християнства. Тому що вже і так, іноді вже католики вже більш соборні, ніж
по відношенню до православних, ніж православні можуть між собою.
В себе існує величезна вже все-таки традиція соборності всередині католицької церкви, яка, ну, для католики не усвідомлюють, наскільки вони змінились і наскільки вони більше схожі на православних і, до речі, більше схожі на протестантів, ніж, наприклад, 50-60 років тому назад. Я читаю документи, там, ну, скажімо, там в часи Шептицького про це тільки можна було мріяти. На сьогоднішній момент це реальність. І ми, як дві половинки, да, от того символу колись розділеного, ми можемо зійтися. Тому що ми змінюємося, православні, католики змінюються, ми відкриті вже один одному на зустріч. Закрите лише, відповідно, російське православ'я. І не маючи жодних причин, чому бути закритими, вони починають говорити, що ми закриті через те, що там рука Ватикану в Україні діяла і так далі. Та ми бачимо, що руки Ватикану немає. Чому? Якби була рука Ватикану, то не було б суперечності між католиками латинського обряду і православного обряду, які існують тут. Тому що там греко-католики не хочуть віддавати якісь храми, вже латиняни їх звинувачують. Причому я так вважаю, що греко-католики повинні були б, ну ось у Львові, невеличкий костел при резиденції львівських архієпіскопів католицьких. Чому б не віддати? Це було б жест такий миру, поступка така. Але ось така антиватиканська позиція насправді у ГКЦ, вона існує і не віддають. Ще є село, де є три значить, храми, причому бувші костели греко-католицькі. Треба було б один з них все-таки там віддати в цьому селі. Я забув, якось Підгірне чи щось, ну теж у Львівській області. Треба було б віддати. Точно. В усіх інших випадках можна там не поступатися, але, скажімо, зробити якісь жести доброї волі. Тобто, але цього не відбувається, і я можу так сказати, засвідчити так, що у нас і римокатолики так в якомусь самостійному плаванні, і греко-католики в самостійному плаванні, а в результаті Російська Православна Церква десь звинувачує Ватикан. Абсолютно безпідставно. І тому, можливо, папа так думає, що треба більше молитися, але менше, скажімо, якось втручатися. Але я хочу замітити, що перше, по свято України Богородиці відбулася, греко-католики були промоутерами. Потім на останньому собору вони доручили уряд український там опіці Божої Матері. Тобто я б сказав би так, що все-таки якісь такі жести духовні вони є і вони будуть наростати, тому що це невідворотний шлях. Україна потребує духовної підтримки католицизму взагалі, і папи, зокрема. І я думаю, ця підтримка буде все більше і більше.
Дякую вам, пане Юрію. Я нагадую, що це була передача «Християнство сьогодні». Ми говорили з Юрієм Павловичем Чорноморцем, який є доктором філософських наук, професором, релігієзнавцем. Говорили про дві, говорили на дві теми – українське яка церква, загалом українські церкви у взаємовідносинах з державою, і лише намітили тему, проблему утворення ісламістської держави і її небезпека цивілізованому світу. Можливо, в наступних передачах більш розширено продовжимо цю надзвичайно, ну, цікаву якось... Складно говорити по відношенню до теми, яка приносить важливу, критично важливу тему життя не лише християнства, але й цілого світу. Дякую за увагу, з Богом.